Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija. Tema konferencije je GPRS za fiskalne kase i politika podsticaja za stambene kredite. O tome će govoriti gospodin Mlađan Dinkić, ministar financija, i gospodin Aleksandar Jović, direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Na samom početku reč ministru Dinkiću. Izvolite.
Hvala dame i gospodo, dobrodošli na redovnu preskonferenciju Ministarstva financija. Ja bih želeo da vas podsjetim da je pre dva meseca faktički počela da radi Nacionalna korporacija osiguranje stambenih kredita tako što su efektivno osigurani prvi krediti nakon sklapanja ugovora sa bankama. Zato bih ja na početku ove preskonferencije, pre nego što pređemo na druge teme, posvetio pažnju upravo radu ove korporacije i novim planovima Ministarstva financija u vezi sa stambenim kreditiranjem. Dakle, dajem reč direktoru korporacije, gospodinu Aleksandru Joviću, da vam se prvi obrati.
Dobar dan. Evo, veliko mi je zadovoljstvo da posle 2,5 meseca rada, efektivnog rada Nacionalne korporacije, saopštim rezultate koji su postignuti u ovom periodu. Kao što znate, u oktobru mesecu je Nacionalna korporacija zvanično osnovana. Period do nove godine je iskorišćen za sklapanje ugovora i pregovore sa bankama, potpisnicama ugovora, da bi od 15. januara počeli sa radom, takozvanim efektivnim radom, to jest osiguranjem stambenih kredita. U tom periodu do sada je osigurano 4,2 miliona evra stambenih kredita sa rokom, znači, na 20 godina, koji je broj nešto ispod 150 kreditnih partija. I vrlo je zanimljivo reći da je najveći broj kredita do 50.000 evra. Ta suma, znači, predstavlja iznos od nekih 2,7 ili 2,8 miliona evra, znači učestvuje sa skoro 70% u ukupnoj sumi odobrenih kredita. Tako reći da je naša prognoza da će prosečan iznos kredita biti oko 30 do 40 hiljada evra bilo u potpunosti ispravna. Takođe, želeo bih da kažem da su prvi put kod nas da je prvi put kod nas došlo do delovanja konkurencije između banaka i da je kamatna stopa pala na iznos koji smo mi plafonirali u ovom slučaju, a to je 8,95 i 7,45, zavisno da li je model sa učešćem, odnosno sa depozitom. Takođe, i druge banke su podstaknute takvom konkurencijom snizile kamatne stope. Trenutno smo u pregovorima sa još nekoliko banaka, najbliže smo sa dve grčke banke, EFG bankom i bankom, Alfa bankom, odnosno U bankom u ovom slučaju, pošto su oni kupili U banku, da potpišemo ugovor i smatramo ćemo sa njima od sredine godine, odnosno početkom avgusta meseca, biti u mogućnosti da sklopimo ugovor i krenemo sa radom. Evo, to su bi bile najvažnije informacije iz Nacionalne korporacije. Ako ima bilo kojih pitanja, ja sam spreman da odgovorim.
Hvala, ja bih želeo da nastavim da vam kažem šta su naši planovi za dalje. Mi nismo zadovoljni tempom kojim se krediti odobravaju. Očito je da standard stanovništva ne zadovoljava, odnosno ne omogućava da se više stambenih kredita zaključi i zbog toga Ministarstvo financija najozbiljnije razmišlja da da nove pogodnosti za potencijalne korisnike stambenih kredita. Mi ćemo predložiti Vladi Republike Srbije sledeće: da otvorimo jedan potpuno novi program za bračne parove do 45 godina starosti za stambene kredite do iznosa od 100.000 evra. Dakle, za kredite do 100.000 evra. Želimo da vlada iz budžetskih sredstava da novac onima koji traže stambeni kredit za učešće za kredit. Dakle, vi znate da morate da date najmanje 20% sredstava za učešće za stambeni kredit. Mnogi ili nemaju taj novac ili im taj novac eventualno treba za isplatu rata. Tako da je ideja vlade da krene od polovine godine nakon rebalansa budžeta, jer bismo morali posebna sredstva za to da opredelimo, da finansira faktički učešće građanima za stambene kredite. Ili 20% ukupno kredita da se obezbedi iz jeftinih povoljnih kredita iz budžeta. Daću vam konkretnu šemu. Mi bismo odobravali građanima kredite, kad kažem mi mislim na budžet, na period od 20 godina sa kamatnom stopom od 1%, pri čemu Uslov za kredit je da se radi o bračnom paru koji ima do 45 godina starosti, da se radi o kreditu koji ne prelazi 100.000 evra i da ima banka zaključen ugovor sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita. Drugim rečima, banka će biti ta koja će odlučiti da li nekome odobrava ili ne odobrava kredit. Kada se odobri kredit, 20% učešća bit će isplaćeno tako što će budžet uplatiti taj novac, zaključit će se ugovor sa onim koji traži stambeni kredit. On će prema državi imati obavezu da u roku od 20 godina vraća taj iznos, ali će kamata biti samo 1% godišnje. Pošto je trenutno kamatna stopa 8,95% za učešće od 20%, sa ovakvom finansijskom šemom mi direktno smanjujemo kamatnu stopu za 1,5%. Drugim rečima, efektivna kamatna stopa za onoga ko uzima stambeni kredit iznosit će pri sadašnjem nivou kamatnih stopa 7,5%. Na taj način mislimo da ćemo proširiti krug onih koji će biti zainteresovani i koji će biti u mogućnosti da uzmu stambeni kredit. Pri tome, građani će moći da biraju ili će taj novac koji dobiju od države iskoristiti da uplate učešće od 20%, ili će sami uplatiti učešće od 20%, a ovih 20% iskoristiti da faktički na taj način daju učešće od 40%, pa će onda otplaćivati samo 60% kredita. Dakle, država će davati novac koji je ravan 20% vrednosti kredita, bez obzira da li se to koristi za učešće za stambeni kredit ili se dodaje na neka sopstvena sredstva zajmotražca. Na taj način će rate efektivno biti manje i mislim da će daleko širi krug korisnika moći da koristi te stambene kredite. To je ono što je naš plan i potrebno je da bismo tehnički krenuli u realizaciju ovoga projekta, potrebno je da se usvoji rebalans budžeta gde će se jedna posebna linija za kreditiranje fizičkih lica otvoriti i mi očekujemo da na ovaj način sigurno 3-4 hiljade najmanje zahteva možemo servisirati u drugoj polovini ove godine, što je daleko više nego što je ova sadašnja suma koja je odobrena u prva dva meseca. Želimo da ubrzamo i stambenu izgradnju i da omogućimo što širem krugu korisnika da u ovim uslovima dođu do stambenih kredita. Efektivno obaramo, kažem još jednom, kamatnu stopu za oko 1,5% na godišnjem nivou. Umeđu vremenu, mi ćemo indirektnim drugim merama učiniti sve da kamatne stope banaka dodatno padnu. Sledeće nedelje će pred Vladom Republike Srbije biti zakon o javnom dugu. Taj zakon o javnom dugu omogućit će Trezoru Republike Srbije da emituje i jednogodišnje zapise za koje vlada veliko interesovanje u svetu. Mi ćemo prodajom tih jednogodišnjih zapisa po daleko nižim kamatnim stopama, s obzirom da je tražnja će biti veća od ponude, uticati na obaranje opšteg nivoa kamatnih stopa. Tako da želimo da u drugu polovinu godine uđemo sa nižim kamatnim stopama za stambene kredite i plus ćemo ih mi oboriti 1,5% za ove ciljne grupe kao što su bračni parovi, odnosno za one koji traže kredit do 100.000 evra. Mislim da ako bismo pustili tržištu da samo obara kamatne stope i suviše puno bi vremena počelo i odlučili smo da iskoristimo budžet, jer imamo jako pozitivne iskustva sa poljoprivrednim kreditima. Nakon prošlogodišnjih uhodavanja mi smo potpuno istrpli ovogodišnju kvotu za kratkoročne kredite, ali će se zato vratiti od maja meseca kratkoročni krediti od prošle godine, tako da ćemo moći u maju, junu, julu i avgustu da odobrimo još nekih 1,5 milijardi kratkoročnih kredita. Također, dugoročni krediti su naišli na veoma pozitivan odjek kod poljoprivrednika i ovo je još jedna od oblasti, dakle, stambene izgradnje, odnosno rješavanje stambenih pitanja, pre svega mladih, koje želimo na ovaj način da ubrzamo i da potpomognemo. Što se tiče drugih tema koje sam želao danas da iznesem, prvo, ohrabruje podatak da je inflacija u martu iznosila 0,8%. Nakon 3 meseca konačno je inflacija oborena na ispod 1% mesečno. Naš plan je da u drugom kvartalu ukupno za 3 meseca inflacija ne pređe 1%. To je dakle plan Ministarstva financija i Narodne banke Srbije. Želimo da održimo projektovanu stopu inflacije, iako se to mnogima činilo nemogućim. Ja sam ubeđen da će inflacija u aprilu biti niža od ove martovske i da ćemo postepeno do kraja juna imati znatno niži trend inflacije nego što smo imali u posljednja tri meseca. Dakle, mart je prvi dobar signal. S tim u vezi želim da kažem da juče na odboru za privredu odbijen zahtev Elektroprivrede Srbije za povećanjem cena električne energije od 1. aprila, s obzirom da taj predlog nije dobio saglasnost Ministarstva financija niti Ministarstva za trgovinu. Dakle, oba ministarstva su bila protiv i odbor je većinski bio protiv zahteva za povećanje cene električne energije. Taj zahtev će sutra formalno biti na vladi i mi očekujemo, imajući u vidu odluku odbora za privredu, da će i vlada odbiti zahtev EPS-a za povećanje cene struje. S druge strane, mi ćemo potpomoći remonte i pripremu EPS-a za zimsku narednu sezonu tako što ćemo obavezati preduzeća koja dobijaju subvencije, to su preduzeća u restrukturiranju, da obavezno jedan deo tih subvencija koristi za izmirivanje dugova za električnu energiju. Ima još nekih pravaca koje ćemo dogovoriti kako bismo EPS-u pomogli da izvrši remonte. Pri čemu mi mislimo da je namerno jedan deo rukovodstva EPS-a u javnosti kao i uvek napravi atmosferu da će biti kolaps ukoliko ne bude povećana cena struje. Podsjetimo se samo, i prošle godine je cena struje povećana 1. jula, pa smo imali uredno snabdevanje ove godine. Dakle, za ova tri meseca sigurno neće biti kolapsa, neće biti povećanja cena struje do 1. jula, a onda će ono biti niže u odnosu na ono što je tražio EPS. Takođe, je čini mi se važno da kažem da je juče su prihvaćene na odboru za privrede i financije izmene zakona o radu, koje će sutra biti razmatrane na vladi i verovatno će o tome ministar Lalović nešto više govoriti. Ja samo želim da kažem da između ostalih odredbi je prihvaćeno da se produži porodiljsko odsustvo za treće i četvrto dete na dve godine, što znači da će od 1. januara 2006. godine, dakle od sledeće godine, biti veća sredstva u budžetu predviđena za porodilje koje rađaju treće i četvrto dete. Ostaće porodiljsko godinu dana za prvo i drugo dete. Da bismo postakli natalitet za treće i četvrto dete, se produžava porodiljsko odsustvo na dve godine. Što se tiče delatnosti Ministarstva financija i Poreske uprave, nekoliko tema koje su vezane za dalji rad na uspostavljanju finansijske discipline. Od 1. aprila, i naravno to nije aprilska šala, pooštravamo kazne za neizdavanje fiskalnih računa. Dakle, od 1. aprila, ukoliko poreski obveznici ne izdaju građanima fiskalni račun, morat će da plate kaznu od najmanje 150.000 dinara za manje objekte do 300.000 dinara za veće ugostiteljske i trgovačke objekte. Biće unificirane kazne, biće samo te dve kazne, ili 150.000 ili 300.000, dakle neće moći inspektori arbitrarno da određuju, već će imati nalog, zna se ako je manji objekat 150.000, do sada je bilo 50, a za veći objekat do sada je bilo 100, biće 300.000. Pooštravamo kazne i to nije kraj. Od 1. juna će to da ide još više. Ja ostajem pri tome i Ministarstvo financija da ćemo do kraja godine ove dovesti do toga da se svaki fiskalni račun izdaje. Tome će pomoći i primjena zakona o fiskalnim kasama, koja predviđa obavezu uvođenja terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase. Evo, u prilici sam da prvi put pokažem kako izgleda ovaj terminal, takozvani GPRS, s obzirom da on uspostavlja vezu između fiskalne kase i između poreske uprave, a putem mobilnih telefona, odnosno putem mobilnih operatera. Sada mi razgovaramo i sa Telekomom 064 i sa Mobtelom 063 oko zaključivanja odgovarajućih ugovora. Dakle, ovako će izgledati, to je jedan mali uređaj, on se priključuje na fiskalnu kasu i kada se izvrši priključenje na fiskalnu kasu, sam uređaj, to je jedna vrsta modema, šalje preko repetitora mobilne telefonije podatke serveru Poreske uprave svakih 15 dana koliko je koja fiskalna kasa izdala računa. Mi imamo 166.000 fiskalnih kasa, tako da Poreski uprave inspektori ne moraju fizički da idu na teren, već će ovi uređaji slati podatke za svaku radnju, za svaku fiskalnu kasu i tačno će se znati ko izdaje, ko ne izdaje fiskalne račune. Izveštaj će se slati na početku na svakih 15 dana, inače Poreska uprava može softverski da menja period izveštavanja i onda će se tačno znati po gradovima, po mestima, po lokalima, da li je neko izdao više ili manje. Vi imate danas u najelitnijim kafićima u Beogradu, kada pogledate onaj broj na dnu fiskalnog računa BI, koji znači koliko je izdato računa, imate neki koji su izdali 1000, 2000 računa, a u istom u lokalu iste frekvencije na drugoj lokaciji u gradu imate da je izdato po 30.000. Očito je da ovi koji su izdali 1000 i 2000 ne izdaju svaki račun, a da neko drugi poštuje zakon. Kako bi svi bili jednaki pred zakonom, ne možemo više da se oslonimo samo na ljudski faktor, tehnika će nam pomoći da tačno utvrdimo ko izdaje, ko ne izdaje račune i kroz politiku bolje kontrole, ciljne kontrole, jer neće se kontrolisati one radnje koje izdaju račune, nećemo da gubimo vreme, već samo oni koji ne izdaju, mi ćemo da dođemo do toga da potpuno uvedemo red u zemlji. Od leta će se uvesti zabrana rada lokala na 30 dana. Neće moći biti zabrana rada ispod 30 dana. Moram da kažem da je ovo još uvek jako blago u odnosu na italijansku praksu, gde se uvodi zabrana delatnosti ili privremena zabrana na više godina. Tako da 30 dana u odnosu na nekoliko godina je blaga kazna, međutim, još uvek od nas nećemo uvoditi to do leta, jer želimo, kao što sam već najavio, progresivno da idemo sa kaznama. Dakle, od 1. aprila 15 dana zatvaranje lokala, plus kazna od 150 do 300 hiljada, a onda će već tokom leta to biti daleko veća kazna, verovatno 500 hiljada dinara i zatvaranje na 30 dana i čini mi se da se nikome više neće isplatiti da vara državu, već da će svi izmirivati svoje obaveze. Želje je da imamo jednake uslove za sve. Inače, što se tiče kontrola i obaveze instalisanja ovih uređaja, mi ćemo krenuti u kontrole krajem maja. Zbog čega? Zato što sami proizvođači su kasnili sa proizvodnjom ovih uređaja. Tek sada je licenciran prvi proizvođač, to je General Economic iz Beograda. Inače, interesantno da su uglavnom najveći broj, 90% su domaći proizvođači uređaja i zahteve su podneli još i Pupin Telekom, elektronske industrije iz Niša, firma MSE iz Kruševca. Vidjet ćemo koliko će ih ukupno na kraju biti licenciranih, međutim, objektivno oni će se naći na tržištu tek krajem aprila. Zbog toga ćemo dati jedan period poreskim obveznicima da ih nabave i onda tek krajem maja će krenuti kontrole korišćenja ovih uređaja. Inače, obavezu u prvoj grupi imaju veliki poreski obveznici, njih ima oko 35.000, a ovi manji poreski obveznici imaju obavezu uvođenja ovog uređaja 30. juna. Dakle, do tada će tržište biti dovoljno snabdeveno ovim uređajima i svi će moći da ih nabave. Kazne za neposjedovanje ovog uređaja ili ukoliko ga neko posjeduje, ali nije ga priključio na fiskalnu kasu, idu od 100.000 do 1.000.000 dinara uz privremenu zabranu rada, dakle potpuno isto ili slično kao i kod samih fiskalnih kasa. Međutim, da još jednom samo objasnim kako to funkcioniše, on se priključi na fiskalnu kasu, ima ovaj repetitor kao mobilni telefon, zatim on šalje signal operateru mobilne telefonije, gde preko servera Telekoma, odnosno Moptela, se šalje serveru Poreske uprave podatak. Podaci su šifrovani, ne mogu se provaljivati, ne mogu se čitati, tajni su, ali samo Poreska uprava može da ih koristi. Prednost ovih uređaja je i u tome što sami vlasnici objekata mogu da imaju neke koristi koje do sada nisu imale. Naime, što se tiče vlasnika objekata, problem do sada u supermarketima je bilo ažuriranje velikih baza podataka i nivelacija cena. To se preko ovog terminala može lako rešiti, tako da će ovo pomagati samim vlasnicima objekata. Može se tačno kontrolisati koliko koji radnik u restoranu izdaje fiskalnih računa, tako da može svako da nagrađuje jednog ili drugoga. Dakle, potpuno može da se napravi veoma različite analize. Što se tiče izdavača novina, može on šalje dnevno podatke o remitendi novina, tako da ne moraju da se sakašnjimo par nedelja ti podaci daju, tako da izdavači mogu da znaju gde im se koja novina prodaje, na kom kiosku i tako dalje. Tako da ima puno prednosti i za same poreske obveznike. Što se tiče malih poreskih obveznika, mi ćemo u celini subvencionisati kupovinu ovih terminala. Dakle, paušalci će dobiti subvenciju iz budžeta za kupovinu ovih terminala, oni ih neće plaćati, već je država da ih kupi za male poreske obveznike. I moram da kažem da već sada postoji veliko interesovanje nekih poreskih uprava koje nemaju ovaj uređaj, kad su čuli da Srbija uvodi, i verovatno ćemo ovo i da izvezemo. Za sad su zainteresovani Grci, Makedonci i vidjet ćemo još Poljaci, Ukrajina, Mađarska, tako da očekujemo da ćemo ovaj uređaj na kraju i izvoziti, s obzirom da Hrvati također su iskazali interes. Siguran sam da će ovo doprineti poboljšanju naplate poreza. Još nešto da kažem, ove terminale ćemo uskoro uvesti i za kontrolu automata za igre na sreću, tako što ćemo povezati sve automate za igre na sreću u Republici Srbiji i Državna lutrija Srbije će imati podatke koliko idu uplate, da li ima varanja i tako dalje. Također će se kontrolisati upravi carine, tako što će se na graničnom prelazu zakačiti za kamion i vidjet će se da li kamion vozi tu robu tamo gde stvarno je prijavio ili vozi u neke crne magacine. Dakle, ovaj GPRS uređaj će imati brojne druge namene koje ćemo lagano uvoditi kako vreme bude isticalo. Još jedna molba poreskim obveznicima. 31. marta ističe rok za izdavanje dozvola, novih dozvola za korišćenje akciznih skladišta. Dakle, svi oni koji se bave prometom akciznih proizvoda dužni su po novom zakonu o akcizama da do 31. marta podnesu zahtev za obnavljanje dozvola za akcizna skladišta. Moram da kažem da do današnjeg dana svega 10 preduzeća koje se bave prometom akciznih proizvoda su podnela ovaj zahtev, a sankcije su više nego drastične. Da objasnim u čemu se mera sastoji. Do sada su mogle da se izbegava plaćanje akciza tako što su proizvođači akciznih proizvoda držali robu navodno u proizvodnji, navodno, ne znam, na nekim drugim mestima i to nije bilo oporezivano. Da bismo imali tačnu evidenciju šta se u ovoj zemlji proizvodi od akciznih proizvoda, uvedena je, kao i u drugim zemljama u svetu, obaveza formiranja posebnih akciznih skladišta i nigde sem u akciznim skladištima više ta roba ne sme da se drži. Svi oni koji faktički do 1. aprila faksom ne pošalju zahtev za obnavljanje dozvola za akcizna skladišta, imaju po zakonu obavezu da popišu svu robu koju poseduju i zalihe i da na sve to obračunaju do kraja aprila akcizu. To će biti takvo opterećenje da će retko ko to moći da plati. Jer, naravno, akciza se plaća tek kad se roba stavi u promet, kad se proda. Onaj ko ne podnese zahtev za obnavljanje dozvola, imaće problem sa poreskom upravom, jer će mu se enormno povećati poreske obveze u aprilu. Zbog toga pozivam još jednom sve one koji se bave prometom akciznih proizvoda da bez obzira da li imaju izmirene ili neizmirene dugove, to je jako važno, dakle bez obzira da li duguju trenutno ili ne duguju poreskoj upravi, podnesu faksom zahtev za obnavljanje dozvola Ministarstvu financija do petka 1. aprila, a dokumentaciju će moći da dostave u narednih 60 dana. Dakle, moramo da dobijemo zahtev da ne bismo primjenjivali sankcije, a daćemo rok još 60 dana da se pribavi sva dodatna neophodna dokumentacija. Ko to ne učini do petka, popisat ćemo mu svu robu na zalihama i obračunati odmah akcizu, bez obzira što ona nije prodata, jer tako zakon nalaže. Veliki je problem naših poreskih obveznika, svi čekaju posljednji čas, evo sad imamo drastičan slučaj, svega 10 od, ne znam, nekoliko stotina obveznika se prijavilo. I još dve informacije bih želao da vam dam pre nego što damo vama prostor za pitanja. Juče smo imali sastanak sa dve vrste, da tako kažem, proizvođača ili oni koji daju usluge, sa kalemarima i sa taksistima. Što se tiče kalemara, želim da vas obavestim da smo se dogovorili sledeće. Problem kod kalemara je što je donet zakon o sadnom materijalu koji je u domenu Ministarstva poljoprivrede i što su svi kalemari dužni da se registruju, da se bave tim poslom i da se na svaki kalem stavlja odgovarajuća markica kako bi Ministarstvo poljoprivrede moglo da kontroliše da li su kalemi koji se stavljaju u promet ispravni ili eventualno zaraženi. Jer sutra su predviđene sankcije za one koji prodaju neispravne kaleme, s obzirom da štete mogu biti velike. Drugim rečima, svi oni koji se od utorka registruju, takav je dogovor juče postignut na sastanku sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom financija, svi kalemari koji se registruju imaće poreske obaveze u nivou prošlogodišnjih, uvećane samo za stopu inflacije. Oni koji se ne registruju po zakonu o porezu na dohodak građana imaće 50% poresku stopu. Dakle, oni koji se registruju plaćaju porez od oko 5%, a oni koji se ne registruju plaćat će porez 50%. Ne isplati se da se ne registruju, čini mi se da su i oni to shvatili i očekujemo od utorka da krenu kalemari da se registruju, jer cilj naše vlade jeste da se svi proizvođači u različitim oblastima lagano uvode u legalan sistem. Evo, kod kalemara zaista je mali porez, svega 5%. Oni su se uplašili od ovog poreza od 50%, ali on važi samo za one koji ne budu registrovani, jer ko radi na crnom i ne znamo da li proizvodi kalemove koji su ispravni, i onda Ministarstvo poljoprivrede nema mehanizme kontrole. Tako da, to je nešto što su kalemari sami prihvatili i očekujem da će to biti sprovedeno od utorka.
Izvinjavam se, ministar, samo na trenutak. Ja molim novinare za još samo kratko vreme strpljenja, onda ćete i vi dobiti priliku da postavite pitanje. Izvolite, ministar.
I još jedan sastanak sam juče imao sa predstavnicima udruženja taksista i kamionđija, odnosno autoprevoznika. Vezan je bio za njihove zahteve i evo šta je bio moj stav. Što se tiče zahteva za ograničenje broja taksista da to vrše lokalne samouprave, zaista potpuno se slažem sa njima, treba licencirati i taksiste kao što se licenciraju i proizvođači u nekim drugim oblastima i to treba dati lokalnim samoupravama. Dakle, Ministarstvo financija podržava taj njihov predlog. Moguće je u Zakonu o drumskom saobraćaju dati jedan amandman kojim će se to i definisati. I ja sam se raspitao kod drugih ministara, svi podržavaju, tako da verujem da to nije problem. Što se tiče poreza i doprinosa, takođe smo se usaglasili da ukupni porezi i doprinosi za taksiste za 2005. godinu iznose od 5.200 dinara za taksiste do 12.200 dinara za one koji imaju teške kamione koji su iznad 30 tona. Znači, imamo različitih kategorija, to su mesečni iznosi i čini mi se da će oni to takođe prihvatiti. Što se tiče PDV-a, naš stav je bio kategoričan. Nema šanse da se za uvoz taksi vozila ne plaća PDV, s obzirom da u svim evropskim zemljama taksisti plaćaju PDV na uvoz vozila kao i svi drugi građani. Oni su izuzeti od plaćanja carine i to je ostalo i ove godine. S druge strane, uvek za uvoz vozila, bilo da je za taksi prevoz, za neki drugi, koristi se opšta PDV stopa i tu je nemoguće čak ići i na sniženu, tako da smo tu bili veoma čvrsti i mislim da su oni to shvatili. Poslednji njihov zahtev je bio za ukidanje ograničenja uvoza vozila do 3 godine starosti samo za taksiste. Ja sam im preneo stav Ministarstva financija da je neprihvatljivo da se za samo jednu ciljnu grupu ukida to ograničenje, jer nema smisla. Ja sam i rekao kad smo uvodili tu meru da je to privremena mera. Moj predlog vlade će biti da od 1. januara 2006. godine se potpuno ukine to ograničenje ili da opet ograničenje bude maksimum 6 godina. S obzirom da već u prva dva meseca imamo značajan pad spoljnotrgovinskog deficita, s obzirom da očekujemo da će ove godine spoljnotrgovinski deficit biti daleko manji. Inače, efekat zabrane uvoza vozila preko 3 godine starosti je bio pozitivan u prva tri meseca. 70 miliona dolara je bio manje spoljni trgovinski deficit po tom osnovu. Dakle, ima pozitivnih efekata, mi smo rekli da je privremena mera, mora da traje najmanje godinu dana, ne znam kako će vlada reagovati, ali predlog Ministarstva financija će biti da se to ukine od 1. januara 2006. godine i da se vrati na onih 6 godina starosti kao što je i bilo, što znači da je nemoguće sada to učiniti. Vidjet ćemo kako će, oni su rekli da će se konsultovati, ja se nadam da neće biti njihovog štrajka. Hvala vam.
Hvala lepo, sada je red na vas, izvolite. Da li imamo prvo pitanje učesnicima konferencije, kolega?
Nebojša Bugarinović, Radio Slobodna Evropa. Oko obezbeđenja kredita, u stvari poboljšanja uslova za građevinske kredite. Nedavno je ministar Parivodić rekao da će biti moguće ili da će vlada predložiti da se za stambene kredite kao obezbeđenje iskoriste i stanovi u izgradnji, jer imamo činjenicu da i dalje jako veliki procenat objekata bez neuknjižen, tako da ne može da posluži kao hipoteka. Ima li na tom planu neke izmjene?
Evo ovako, što se tiče ove problematike, ima još čak dve novosti. Prvo, zakon o hipoteci je konačno završen i uskoro će biti kod vlade i na skupštini. Zakon su zajednički izradili predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i inostranstvo, dakle gospodin Parivodić i njegova ekipa i Ministarstva financija. I mi razmatramo i tu mogućnost, vidjet ćemo u finalnoj verziji zakona šta će biti odlučeno. Dok ne usvojimo zakon, ja o tome sada ne bih govorio. Međutim, ima još jedna stvar, Ministarstvo za kapitalne investicije priprema zakon o socijalnom stanovanju, gdje će se posebni uslovi dati za siromašne slojeve stanovništva. Dakle, poput drugih zemalja, postojeće posebni tretman onih koji imaju niža primanja i koji ne mogu sebi da obezbede stambene kredite pod nekim iole komercijalnim uslovima. Mi imamo ponudu od Saveta Evrope da u junu mjesecu nam odobre jedan kredit najpre za izbjeglice, međutim ovo će biti kasnije prošireno za sve socijalno ugroženo. Tako da jedan od naših prioriteta u budućem radu bit će upravo da poboljšamo mogućnost, odnosno dostupnost stanova što širem krugu stanovništva. Zakon o socijalnom stanovanju rešit će problem za siromašne. Ovo sada što mi predlažemo treba da reši problem za takozvanu srednju klasu koja opet nema dovoljno novca da ide hrabrije u ove stambene kredite. Kada im odobrimo 20% učešća po kamati od 1% na 20 godina, jedan veći broj ljudi će se sigurno moći odlučiti iz materijalnih razloga na ovo.
Koleginice.
Jasno, Petrović, Politika. Htjela sam da pitam, dok se stiglo sa zakonom o akcizama, s obzirom da se prometnici gorivom već žale da su cene nerealne, s obzirom da je uredba suspendovana?
Da, pre dve nedelje je zakon o akcizama poslat u skupštinsku proceduru i on će biti na dnevnom redu čim se završi ovo sada zasedanje. Na narednom zasedanju ide zakon o akcizama koji omogućava da mi smanjimo akcizu odlukom vlade za iznos povećanja cene nafte na svjetskom tržištu, tako da se poveća cena za uvoznike, a da maloprodajna cena za građane ostane promijenjena. Mi smo pre dve nedelje još taj zakon poslali, sad zavisi od skupštine kada će ga staviti na dnevni red, realno da će to biti u aprilu.
Kolega, sljedeće pitanje.
Zoran Širić sa BK televizije. Mene opet interesuje računica vlade oko štrajka JAT-a i oko angažovanja aviomehaničara iz Tunisa. Posebno u svetlu činjenice da će se, čini mi se, od petka štrajku aviomehaničara pridružiti još jedno strukovno udruženje.
Pa što se tiče nas, mi možemo samo prenesemo ono što rukovodstvo nama govori. Mi kao vlada ne pravimo računice koje su vezane za javna preduzeća, sem nekih segmenata. Mi kontrolišemo kretanje mase zarada, mi kontrolišemo da li se javna preduzeća restrukturiraju, a ipak poslovnu politiku vode direktori javnih preduzeća. Ali očito, prema svemu ovome što sada znamo, da je bilo jeftinije angažovati strane mehaničare, nažalost to kažem, nego domaće, jer su svi avioni podignuti u takozvanom linijskom održavanju i očito je da je broj ljudi koji radi na ovim poslovima bio prevelik, imajući u vidu da daleko manji broj ljudi to može da radi. Ne kažem da je to 7, treba više ljudi, ali zaista najskuplje je nerad. Meni nije jasno zašto se aviomehaničari ne vrate na posao, krenu da rade, tu ponudu imaju već nedelju dana, jer najskuplje i za JAT i za njih same jeste njihov nerad. Ko ne radi ne može da zaradi ništa, ko radi može da zaradi više. Cilj restrukturiranja javnih preduzeća je da se smanji broj ljudi, oni koji su da imaju veće plate. opravdano aviomehaničari, postoji pitanje kako je moguće da se Tunižani plaćaju više nego oni. Pa zato što njih ima previše. Ako bi se smanjio broj aviomehaničara, i oni bi imali plate kao Tunižani sada.
Koleginica.
Jovanović Marija, Nenelize Danas. Mene zanima oko ovih stambenih kredita. Vi ste spomenuli samo jedan uslov. Bračni par mlađi od 45 godina. Pretpostavljam da će biti mnogo zahteva, jel ima još neki kriterijum, broj godina zaposlenja bračnih parova ili tako nešto?
Vidite, znači mi ćemo, ovo je ideja Ministarstva financija koja treba da dobije i odobrenje vlade i da se materializuje kroz saglasnost Skupštine. Skupština treba da nam da odobrenje u rebalansu budžeta za ovaj projekat. Što se tiče kriterijuma, banke određuju, ostaju oni isti kriterijumi za otplatu kredita koje banke određuju vezano za visinu plate. Što se tiče ovog dela koji mi finansiramo, 20%, naš uslov je naravno, ako banka već odobrava kredit za ovih 80%, mi nećemo da ulazimo u to da li je to opravdano ili ne, jer banka će to sigurno daleko bolje od države proceniti, ali ćemo mi tražiti samo ovaj uslov, do 45 godina i do 100.000 evra vrednosti, jer ne želimo da kreditiramo nekoga ko želi neke skupe kuće da kupuje, već one koji žele da... Faktički želimo da kreditiramo srednju klasu. Ovo su krediti za srednju klasu.
Kolega.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Ja bih vas zamolio za jedan komentar. Juče je na najnovijem promociji konjunkturnog barometra profesor Savić ocenio da zbog ipak rasta cena značajnog i zbog pada proizvodnje Srbiji preti opasnost od recesije. Koliko je to realno očekivati da do toga može uopšte doći?
Pa to su uvek dileme koje prate sve kreatore ekonomske politike. Prošle godine smo imali 8% privredni rast, ali smo zbog toga imali nešto višu stopu inflacije i ogroman spoljnotrgovinski deficit. Ove godine ćemo suzbiti inflaciju, suzbit ćemo i spoljnotrgovinski deficit, ali moguće je da će rast proizvodnje biti niži. Nikada ne možete, nikad dva dobra zajedno. To je problem ekonomista u svim zemljama i u ovom trenutku mi smo odlučili da privremeno žrtvujemo rast radi stabilnosti, ali kažem privremeno u prvih 6 meseci ove godine.
Izvolite dalje.
Mirjana Brajković, RTS. Samo još jedno dodatno pitanje oko JAT-a. Avioinženjeri su rekli da će se pridružiti aviomehaničarima. Njima sutra ističe taj neki rok okvirni koji imaju za pregovore. Da li vlada može, jeste da ona ne odlučuje o njihovim zaradama, ali da li može i šta će konkretno preduzeti da bi se rešila situacija i šta od sutra sa JAT-om? Hvala.
Dobro, to su pitanja za resornog ministra. Što se tiče Ministarstva financija, naši stavovi su jasni. Plate za 2004. godinu su isplaćene do poslednjih dinara i ni dinara neće dobiti makar štrajkovalo 5.000 ljudi 999 godina. Dakle, plata nema jer su pojedene, potrošene, dobili su ih. Ako su zahtev plate i ako se obraćaju Ministarstvu financija, odgovor je ne, makar nestao JAT. Ako traže nešto drugo, to je već domen rada Ministarstva za kapitalne investicije. Ako traže smene nesposobnih rukovodilaca, prvih podržavam. Ja sam se frapirao kad sam čuo da je bivši direktor sad neki savjetnik i tražio sam da ga odmah smene. Nisam znao kako je moguće da on bude savjetnika koji je doveo do ove situacije. Dakle, ali ono što je domen Ministarstva financija, moramo da se držimo nekih pravila. Svako ima svoj budžet za plate. Javna preduzeća, budžetski korisnici, svi koji su državna ili javna preduzeća. Ako ga potrošite, ne možete tražiti još. Oni traže još ako im je to zahtev. Ako im nešto drugo je zahtev, onda je to već stvar o kojoj se može razgovarati. Za razliku od aviomehaničara, avioinženjere su zakonski najavili svoj štrajk i sigurno da će neko sa njima razgovarati. Problem kod aviomehaničara je što mi nećemo s njima da razgovaramo jer su nezakonito u štrajku. Sa svima koji zakonito idu u štrajk, naravno ćemo razgovarati.
Kolega.
Oko kamatnih stopa, Vlada Grlićkov iz ekonomske politike. Neke banke tvrde da imaju dodatne troškove na ime korišćenja ovih osiguranja, ovih garancija koje daje korporacija za osiguranje stambenih kredita. Da li pored ovih mera postoji mogućnost da se smanje ti troškovi, odnosno da se ukinu ti troškovi koji imaju banke i da se tim putem deluje na smanjivanje kamatnih stopa?
Ne, jer ako mi osiguravamo, znate šta, banke su razmažene u Srbiji. Banke su navikle da deru građane i jednostavno kada dere jedna, druga vidi, onda dere i druga. Znači, mi moramo da uvedemo prvo još veću konkurenciju u bankarski sistem, razgovarat ću s guvernerom, definitivno postoji monopolsko dogovaranje oko visine kamatnih stopa, jer kažem, taj efekat ugledanja postoji. I ukoliko mi na ovaj način damo građanima da oni plate iz budžetskih para učešće, onda znači da građani bez ikakvog dinara mogu da podignu kredit, samo moraju da imaju dovoljno da otplaćaju rate, svakako da onda stopa osiguranja od 2,5% mora da ostane, jer ako mi garantujemo 75% potencijalnog gubitka banci, moramo od negde da pravimo taj fond kojim bismo eventualno, ne daj Bože, to isplatili. Tako da svakako ne treba, banke preteruju.
Izvolite dalje, koleginica.
Ana Marija Matić, Glas javnosti. Da li je prema vašim saznanjima Alfa grupa kupila BK Trade i samim tim i deo Moptela? I da li je dogovorena isplata dividendi PTT-u od Moptela?
Prema mojim saznanjima nije kupila. A što se tiče dividendi, taj zahtev je pošta ispostavila još pre 3 nedelje.
Koleginice.
Znači, zahtev za isplatu 52 miliona evra dividendi.
Nikolina Trunović, Radio Beograd 202. Evo, dotakli smo se i priče o lotu, da će taj mali uređaj kontrolisati koliko je ljudi uplatilo, kako sve to funkcioniše.
Ne za loto, nego za automate.
Za automate, dobro. Nema veze, sve to veze sa tim. Prosto me interesuje gde idu kamate od novca koji se čuva za premiju. I interesuje me čija ideja je bila da se izabere sistem 7 od 39, a ne 6 od 42. Pošto ovaj sistem koji je kod nas primenjen, pretpostavljam da znate, ima 15 miliona kombinacija, a nas ima svega negde oko 10 miliona.
To je pitanje za Državnu lutriju Srbije, time se vlada ne boji. Isto pitanje za Državnu lutriju Srbije.
Koleginice, sledeće pitanje.
Izvrata. Nataša Ćimović, Radio Beograd, prvi program. Rekli ste da ste tražili smenu bivšeg direktora JAT-a. Da li ste pored smene tražili da se podnese neka prijava?
To je u nadležnosti resornog ministarstva. Znači, ja kao ministar financija sam smenu tražio još u julu mjesecu prošle godine, tada nije postojala većina u vladi. Trebalo je da prođe 6 mjeseci da se to dogodi. Međutim, ovo smo saznali, ja sam makar saznao tek prošle nedelje na jednom sastanku sa rukovodstvom JAT-a kome je predsedavao premijer Koštunica, da je Milutinović sada neki savjetnik u JAT-u, to niko od nas koji se ne bavimo tom oblašću ne zna. Ja se bavim financijama i kažem, igrom slučaja sam u svim ovim javnim preduzećima samo kom kontrole masa zarada. I sve što je vezano za zarade, za taj aspekt restrukturiranja, ja odgovaram, odnosno nadležan sam. Sve ostalo treba pitati resorne ministre. Da, ovaj uređaj prema onome što smo čuli na prezentaciji košta, proizvođačka cena je 110 do 120 evra. Bez PDV-a. Što znači da za krajnje korisnika će biti između 140 i 150 evra.
Kolega.
Još jedno pitanje su s vaše leve strane, a s moje desne. Ja bih vas molio, ako hoćete da odgovorite, da li je ova emisija zapisa koja je predviđena iz Trezora na ime servisiranja javnog duga, pretpostavljam da je o tome reč, predviđena važećim budžetom, aktuelnim budžetom, u bilansu, da li je to ukalkulisano, kao izvor za pokriće?
Znači, da pojasnim. Mi ćemo sledeće nedelje usvojiti zakon o javnom dugu. Između ostalog, taj zakon će dozvoliti Trezoru da emituje i jednogodišnje zapise. Mi sada možemo da emitujemo samo tromesečne i šestomesečne zapise. Naša strategija je sledeća. Pošto imamo tražnju između 250 i 300 miliona evra za kupovinu naših zapisa, mi nemamo nameru da emitujemo više od 50 miliona evra jednogodišnjih zapisa tokom ove godine. Naša ideja je da novcem koji dobijemo od prodaje jednogodišnjih zapisa po nižim kamatnim stopima vratimo faktički dug prema kupcima tromesečnih i šestomesečnih zapisa. Dakle, zamenit ćemo kratkoročne zapise za jednogodišnje, tako da što se tiče budžeta, neto stanje će ostati isto.
Ovo već izgleda kao drugi krug pitanja. Kolega, kratko, molim vas.
Milan Ćulibrik, ponovo, samo jedan komentar. Da li je vlada možda razmišljala o tome da odustane od izdavanja akcija zaposlenima u javnim preduzećima posle onih kritika guvernera Jelašića?
Ne. Naprotiv, to je čak i naša zakonska obaveza. Prema zakonu o privatizaciji, kada javna preduzeća krenu u proces privatizaciju, dužna je država da im jedan deo akcija podeli besplatno.
Poslednje pitanje, kolega.
Sandra Cvijanović, samo sam htela da proverim kada ćemo biti u prilici da vidimo završni račun. Rekli ste da nekoliko godina nije uređen taj završni račun. Kada u toku ove godine?
Po prvi put ove godine završni račun budžeta biće auditovan od strane nezavisnih revizora. Mi smo sada u postupku završetka tendera za izbor nezavisnog revizora. Imamo 4 revizorske kuće koje su se javile. Kada taj postupak bude okončan, krenuće revizija završnog računa budžeta za 2004., 3. i 2. Znači, pošto Skupština uopšte još nije usvojila završni račun budžeta ni za 2002. ni za 2003., samim time ni za 2004. godinu. Kada se bude završio postupak za sve 3 godine, mi ćemo to uputiti Skupštini, tako da sasvim sigurno ove godine ćemo to imati. Zavisi koliko treba vremena revizorima da izvrše reviziju završnog računa budžeta za 2004.
Zahvaljujem se i predstavnicima medija i učesnicima konferencije. Konferencija završena.